Diskriminazioaz hitz egin behar dugu jarraian, izan ere ikuspegik txosten bat argitaratu du aurrerapen baten berri. Izan dugu aniztasuna eta diskriminazioa Euskadin, diskriminazioaren inguruko jarrera eta pertzepzioak dauka izenburua. Txosten honek eta horren inguruan hitz egingo dugu ikuspegiko ikertzailea den Iraide Fernandezekin. Telefonoaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon, Iraide.
Kaixo, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
Eskerrik asko zuri guretzako tartetxo bat ateratzeagatik. Sartuko gara txostenean aldugun eta azkarren, erpina asko dauzka txostenak, puntu ezberdin asko ikusten dituzue, saiatuko gara banaka-banaka aztertzen joaten, baino orokorrean galdetuko dizuet, gizartean, azkenean esan behar dugu, ez dela errealitate objektibo bat islatzen dena, bertan pertzepzioak edo gizarteak daukan ikuspegia aztertzen dena, ez da?
Bai, eta eskerrik asko epatxeagatik gainera, bai, egun neurtzen duguna dira pertsepsioak eta jarrerak diskriminazioaren inguruan, ezta? Hau da, herritarrek hautematen dutena, nolabait. Jasandako diskriminazioa eta zaraketez ere galdetu dugu, baina azkenean gure helburu nagusia, jendeak diskriminazioa zeiritzi duen jakitea da, ezta? Ba, adibidez, zer eremuetan gertatzen da, zer kolektiboi eragiten dion gehien, ona da txarra den, alako gauzak, ezta?
Sartuko gara zuk aipatu dituzun galdera hauetan ere bai, baina orokorrean galdetzeko, gizartean jendeak sentitzen du diskriminazioa gertatzen dela?
Ba bai, esan dudan bezala diskriminazioa hainbat eremuetan gerta daiteke, ezta? Ikerketa honetan adibidez etxe bizitza, lana, legea eta zerbitzu publikoaren eremuak neurtu ditugu edo, eta adibidez etxe bizitzari dagokionez, ba herritar gehienak ia 80%ak, baino gehiago uste du ba nolabait aldea dagoela, daudela barkatu, etxe bizitza alokatzeko orduan, ezta? Are gehiago, adibidez, hijitoek, atxerritarrek eta langabezian daudenak, zailagoa dutela, uste dute. Eta, bueno, azkenean hori logikoa da, ezta? Etxe bizitza bat alokatzeko normalean lan kontratu bat eskatzen da, ezta? Atxerritarrak asko, adibidez, ba, sektore oso prekarioetan lan egiten dute, eta batxuetan ez dago kontraturik, adibidez. Mm-hmm. Bueno, lanari dagokionez, beste nortu dugun beste eremu bat, eta oso interesgarria ditu zel gainera. Berriro bestanleriaren ia 70%-a inguru diskriminazioa ikusten du, eta hijitoen herria berriro, eta txerritarrak diskriminatuenak dira, baina lanpostua altua denean, postua denean, ba, diskriminazio handiago hautematen da adibidez emakumeen artean, ezta? Uh-huh. Eta fenomeno honi kristalezko zabaia, deitzen zaio. Uh-huh. Gero, beste ere moak, adibidez, legean ere, 60%-a uste du legeak aukera ezberdintasuna sor dezakela. Eta gauza bera gertatzen da zerbitzu publikoekin, ezta? Ba, adibidez, hezkuntza eta osasuna. Diskriminazioa hautematen da, eta batez ere atzerritarrak eta baliabide ekonomiko gutxiko pertsonen kasuan. Eta hau berriro ere nolabait logikoa da. Eta azkenean, dirurik baduzu, ba, mediku pribatu bat, edo ikastetxe pribatu bat, horrein dezakezu, baina, ba, ez baduzu, ba, tokatzen zaizun hartzen duzu, ezta? Beraz, gauzak nahiko logikoak atera dira.
Bai, logikoa izango da, hori ere galdetuko dugu aurrerago, azkenean gero balorazioak egitea datuen araberakoa izango da noski. Aipatu dituzu perfil kaltetuenak izaten direnetako batzuk, bai. Emakumeak, etorkinak, edijituak ere aipatu izan dituzu. Ez dakit hor kategoriak edo sortu dituzuen edo zein izango zenuken direnak perfil kaltetuenak?
Ba, azkenean, zuzenki hori galdetu dugu eta biztanleen ia erdia uste dut diskriminazioaren arrazoi ohikoenak edo jatorria eta nazionalitatea dela, hau zer dira kolektiborik kaltetuena, eta egin dugun nolabaiteko rankin esateaz dago ondo, baina bueno, rankin bat, rankin honetan adibidez, gaixotasun mentala duten pertsonak agertu dira ere, baliabide ekonomiko gutxi dituzten pertsonak agertu dira ere, ba, aporofobiarekin osotuta dagoen fenomeno hau, adinekoak ere agertzen dira gure top bostean honetan, eta beste muturrean, adibidez, biztanleria uste dut ba, sexu orientazioa edo erlijioa ez direla oso ohikoak diskriminatzeko orduan, ezta? Mm-hmm. Beraz, hauze da, claro, hauze da gizartea egiten duen argazkia, ez argazki erreala, ezta?
Hori da, sumatzen dena eta hor da zitz egin behar dugu azkenean, pertsepzio, ez adibidez, ba, zuen inkesta honetatik ateratako datu batek eman ditu nahikoa titular, herritarren erdiek uste dute arraza diskriminaziorako bide izaten dela. Erdiek bai ikusi dute arrazakeriagatik, edo hori jasotzen dutela bazterketa, ba, zenbait pertsonek. Ez dakit hori gero irakurketa egin beharko da, erdiek ikustea hori, ez dakit ona bezala baloratu behar den, edo esan behar den, beste erdiak ez duela ikusten.
Horren ez dakit ona zerra, da. Baina, bueno, a ber, askoenean, niri asko kezkatzen dau, daukagun naturalizazio prozesu bat. Ba? Taskotan gertatzen da. Kenean, naturalizazio da, normalizazio esan nahi duena da, egunerokoan gertatzen diren gauzak, ba, normalak edo naturalak direla pentsatzen dugula, ezta? Azizola las cosas. Eta hori gertatzen da jokabide diskriminatzaile batzuekin. Eta diskriminazioa detektatzeko, ba, nolabait begia entrenatu behar dugu, ezta? Eta kaso honetan, ba, badirudi, gure gizartean, egia, begia, entrenatu dugula, ba, diskriminazio mota hau ikusteko, ez da. Beraz, entxorretatik, ondo. Claro, badago beste irakurtzeko modu bat, da, diskriminazioa asko ematen da, diskriminazio mota hau asko ematen da gure gizartean, baina, bueno, egingo dugu.
Ikusiko dugu, bai, aurrerago elkarrizketan ere, baino. Hor, arrazarena aipatu dugu, eta gero, genero auziak ere badaukaleku preferente bat inkesta honetan, emakumeen pertsepzioaz ere galdetu duzu, edo jasandako diskriminazioaz, sarreran bai. Aipatu duzun bezala, eta emakumeek bai sentitzen dute haien burua baztertuago, ez da?
Bai, bueno, oraindik datuak azertu behar ditugu, baina bueno, oraingoz ikusi duguna da, adibidez, alde batetik pertsepzioaren inguruan, ba, emakumeek oro har sentsibilitate handiagoa erakusten dute hainbat diskriminazioan, hau da, diskriminazio batzuk gehiago ikusten dituztela, ezta? Adibidez, desgaitasunaren inguruan, genero edo sexuaren inguruan eta itxura fisikoari dagokiona ez, ere pertsepziorik gehiago, sentsibilitatea gehiago erakusten dut, ezta? Hori pertsepzioaren inguruan. Gero, jasandako diskriminazioa, ba emakumeak dira, logikoki, ba, generoagatik, harinagatik, eta aurdun egoteagatik diskriminazio handia jasaten dutenak, eta gainera, azterketa sakona erakusten dugu, diskriminazio hori batez ere lan eremuetan gertatzen dela. Eta, bueno, azken finean, ba, emakume guztien eguneko 18 diskriminatuta sentitu da emakumea izateagatik. Eta, bueno, hori, eta hori adibidez, jasandako diskriminazioan agertzen da.
Eta hori, oza, datu larria da, eta gero ere larriagoa agien kontutan hartzen badugu, zuk esan duzuna ez, entrenatu egin behar garela ere bazterketa horiek ikusteko, askotan eman ematen dira eta ez gara konturatzen.
Claro, gauza, oza, ez da baita ez da, ematen da, ematen da, ez badakigu diskriminazio, adibidez gender diskriminazioa egunero ematen dela. Baina, ba, hori, diskriminazioa detektatzeko begia entrenatzen ez badugu, naturala edo garrantzirik gabe eruditzen zaigu, ezta? Hala ere, diskriminatzea legez kanpokoa da, ilegala da. Ondorioz, zerbait larria da, ez da naturala, eta ez duke normala izan behar, ezta? Baina, gauza da, dakiguna momentu honetan, edo argi dagoena da, emakume guztiek ez dutela diskriminazio hori hautematen.
Euneko 18 esan duzu?
Euneko 18
konturatzen da, eta horre ere badago beste elementu bat, ez bazterkeria kasuak ere ikusarazteko ere lagunduko duena imaginatzen, eta salaketen kontua da, zuek ere ikerketa honetan ikusi duzue, bazterkeria kasuak, ba ikusi dugu nola pertzibitzen diren gizartean, baina gero, hoietatik salaketetara pasatzen direnak oso gutxi izaten dira, 5%-aren inguruan okerrez baldin banago, ez da?
Bai, bai. Salaketei buruzko informazioa, a ber, baliogarria da, naiz eta apur bat tristea edo ez larria izan, eta diskriminazioa jasan duten pertsona guztietatik, egia da, 5%-ek soilik ba, erabaki dute salaketa formala egitea, ezta? Hala ere, 1%-ko hori bizka bat handiagoa adibidez desgaitasuna duten pertsonen kasuan, adibidez edo Afrikako biztanleriaren artean. Salaketarik ez jartzeko arrazoia galdetxean, eta hori da interesgarriena nire ustez, arrazoi ohikoenak dira, ez duelako esertako balio, normala edo ohikoa delako gertatzen zaidana, eta ez zelako solarria. Claro, datu horiek kezkagarriak dira nere ustez. Azkenean bi errealitate islatzen dituzte. Eta alde batetik, mesfidantza, norabateko mesfidantza justiziak ba, arazoa konpontzeko duen gaitasunean, ezta? Eta beste alde, ba, diskriminazio ekintzak normalizatzea edo naturalizatzea, ezta? Beraz, ba, erakundeek bi errealitate horietan eragin beharko luket, ezta? Hemen inkesta honetan daukagu ja non daude gure pistak, ezta? Alde batetik, mesfidantza justizian, eta beste aldetik, ba, normalizazio edo naturalizazio prozesu hori.
Bueno, beraz, zuek errepikatuko dugu berriro ere, ez duzu ez zuen inkestanetan esaten, edo zuen inkesten datuek ez dut erakusten salatzeak ez duenik balio, baina bai jendeak hori sentitzen duela, ez? Jendeak ez duela salatzen?
Bai, noski zipertzekziak dira.
Bai, bai. Baintzat, impresio hori badago gizartean. Aipatu dituzu, ba, bazterkeria mota ezberdinak, perfil ezberdinak ere bai, eta baita ze ere mutan ematen diren, izan lan arloan, etxe bizitza bat alokatzeko orduan, zerbitzu publikoetan beste nolabait, eta hau, ez dakite lehenagotik badagoen honen analogoa izan daitekeen beste inkestarik edo badagoen modurik ikusteko zein izan den bilakaera, diskriminazioarena edo diskriminazioaren inguruko pertsepzioarena. Bilakaera ezagutu dezakegu nolabait?
Ba, harako inkesta bat egiten da, bueno, egia esan ez gu, inkesta horretan oinarritu gara Espainian, estatuan, eta datuak nahiko koherenteak dira. Diot, estatuan egiten den inkesta uste dut 2016koa da, zea dankona egindakoa, eta bueno, hori, datuak nolabait ba, antzekoak dira, ezta? Salaketa maila, ematen diren eremuak, eta portzentai batzuk pizkat altuagoak dira Euskadin, adibidez, ba, etxe bizitza alokatzeko portzentaia gure kasuan pizkat altuagoa da, eta zerbitzu publikoena pizkat basuagoa, baina bueno, informazioa nahiko koherentea da.
Eta orduan, ez dakite itxaron beharko dugu aurrerago, ba, hemendik urte batzuetara beste antzeko bat egin arte ikusteko, ea obera edo okerragora doan.
Hori da, evoluzioa edo joera ikusteko, bai, beste inkesta bat egin behar dugu, eta bueno, ikusi nola aldatu diren gauzak, baina bueno, erdian egiten ditu ere ikerketa kualitatiboak, adibidez elkarrizketa edo eztabaida taldearen bidez, eta hori ere beste informazio motz ematen digu eta informazio interesgarria da ere. Azkenean hau datuak dira, baina datuak ere azaldu behar ditugu, interpretatu behar ditugu, ezta? Hori da beste txosten batean egingo duguna. Azkenean datuak biltzen dituen lehen txosten bat azaroan argitaratuko da, eta 2021 martxoan inguru lan zabalagoa eta sakonagoa ingo dugu interpretazio soziologiko gehiagorekin.
Ez, oraingoz datu zehatzak edo datu soilak besterik ez ditugu, aurrerapen bat gainera, besterik ez daukagu oraindik, esan bezala azaroan aurkeztuko baita txosten orokorra, eta beste galdera bat ere egin nahi nizun, edo hobeto esan da, ekarri nahi nuen ona, zuek inkestan egin duzuen galdera bat elkarbizitzaren ingurukoa, eta perfil anitz hauekin elkarbizitza nolakoa den zuen galdera inkestan oker ez baldin banago, zen zenbateraino irudituko litzaizuk deserosoa onelako pertsona bat zure auzoan edukitzea, eta hor perfil ezberdinak aurkezten zenituzten, ezta? Zein izan dira erantzunak?
Bai, hau galdera oso ohikoa da gure barometroan, badakizue ikuspegi barometro bat egiten du urtero. Normalean immigrazioaren inguruan eta hemen ere ba profil ezberdinak agertzen dira. Normalean guk ezertzen duguna da ba immigrazioaren inguruko profilak edo tolerantzia, era, normalean tolerantzia indize bat egiten dugu, eta bueno, ba, kasu honetan, ba, ikusten duguna da, iaia barometroan agertzen dana. Eta, ba, gure tolerantzia asko aldatzen duena, adibidez, ba, hijito herrian gure tolerantzia nahiko basua da, baita atxerritarren artean, eta atxerritarren artean markatu, batez ere, erlijio bueno, musulmanak, batez ere, eta hori dira kolektibo kaltetuenak, ez da, eta agertu da aurreko galderan, eta berriro ere amen agertzen da, zerkinean, ba, hori da, ba, zure etxearen alboan nork egotean nahi duzu, ez da, beraz, ba, hori, tolerantzia nola baina urtsan.
Baina oso datu larriak iruditzen zaizkite, agian ni harira izarritzen, eta bueno, ohikoa izan daiteke datua, baina hemen desoroso litzateken zure auzoan onolako pertsonak izatea, ijitoak aipatu duzu gehien, ba, jendeari gehien deseroso sendirazten dietenak, baina galdetutako jendearen 149,8, oza, praktikan 150ak esan du...
Momentu honetan ez ditut datuak
Nik dauzkat hemen aurrean,
Amen,
bueno,
baina, bai.
Nik dauzkat hemen aurrean berrian argitaratu direnak, eta jartzen du, ijitoak 150ak esan duela, deseroso izango litzaiokela, musulmanak ere 121,6 esan du, deseroso litzaiokela, eta dozein motatako etorkinak 127,6, oso larriak iruditzen zaizkin deri datu hauek.
Bueno, berriro ere normalizatzen ditugu datuak, baina, bai, bueno, ez dakit larriak, baina... Baina, bueno, nire ustez dira lan egin behar dugun eremua. Dian, azkenean, imigrazioaren inguruan hitz egiten dugunean, datuak garrantzitsuak dira, lehenengo egoera edo akogira ditzen dana, ez da oso garrantzitsua da, baina batez ere garrantzitsuna da elkar bizitza. Hau da, gero gure artean arazoak esortzea, eta batez ere elkar bizitza garrantzitsua da momentu honetan, iaia bigarren belaunaldiekin gaude. Beraz, hori nolabait dauden elkarrizitza arazoa konpondu behar ditugu, ezta? Edo hori bai normalizatu behar dugu, ezta?
Azkenean kontrako gauzen normalizatzen dira, ez? Aipatu zu elkarbizitzan ze datu larri dauden edo, eta agian larriena da, ez zaigula larria iruditzen. Zuk ere aipatu duzu, naturalizatu egiten dira horrelako diskriminazioak naturalizatuta edo normalizatuta dauzkagu?
Bai, pues, bizkat bai, azken zinean, ez da. Hemen, a ber, garrantzitsuena da, begia entrenatzen ari garela. Eta begia, entrenatzen jarraitu behar dugula. Adibidez, zurrumurruren aurkako estrategiak, edo bueno, generoaren inguruan, puntu lila hori estrategia, eta bueno, badauden momentu honetan martxan hainbat estrategia eta gehiago jarri behar ditugu. Eta estrategia hori helburua izan behar da, hori hain zuzen ere, begia, entrenatzea, edo zein arlotan diskriminazioa ikusteko eta aitortzeko. Eta hori da, azkenean, naturalizazio edo normalizazio prozesu hori gelditzeko modua.
Zuek azkenean ikuspegitik, asko egiten duzuela horrelako datuekin, bai pertzepzioekin edo etorkinen egoerarekin ere, ez dakit zuek harritu egin zaituen horrelako daturen batek, edo zerbait nabarmenduko zenuten, edo gutxi gora era espero zenutena atera da?
A ber, bueno, esan bezala, hau ikartzen dugun lehen aldea da, eta ez genuen oso hipotezi sendorik. Baina, pertsonalki, emakumekiko diskriminazioak presentzia handiagoa izatea espero nuen. Zaila egiten zait, emakume batek bere bizitza osoan zehar, diskriminazio egoera bakar bat, ere ez jasan izana. Ez lan esparroan, ez gaueko hau aizialdian, ez aurrun egoteagatik ere, horregatik garrantzitsua da pertsepzioak aztertzen ditugola azpimarratzea, eta horri dagoen nada, emakume guztiak ez dutela diskriminazio hori hautematen. Baina eman, ematen da, gure gizartean, ez da? Beraz, adibidez, hori bai harritu nahi, baina, bueno, bakizu oraindik ere ez dugu oso azterketa sakona egin, beraz, oraindik ez dugu zeintzuk izango dira emaitzak, zehatzak, eta nola saldu emaitz hori.
Bai ez, baina bai jartzen du foko agian zuk esaten zenuen horretan ez, harritzeko da, hain pertsona gutxik edo hain emakume gutxik ikustea jasandako diskriminazio, eta gian betaurreko horiek edo pixkatxoa fintzen joan behar dugula horiek aztertzeko erreztasun hori. Galdetu nahi nizun ere, Iraide, zuek ze irizpide erabili dituzuen inkesta hau egiteko, edo zein izan dira erabili dituzuen pausoak?
Ba, 1200 inkesta egin ditu, eta horrek... lagin errore oso txikia ematen digu, beraz oso pozik haude. Hala ere, landalana nahiko zaila izan da, otsailan hasi zen, beraz, konfinamendu osoa, tokatu zitzaigon, landalana gelditu eta ekainean berri aktibatu genuen. Baina, anekdotak dira, azkenean, ikerketa lan oso zorrotza egin dugu, eta datuak onak dira, eta azkenean inkesta presentziala egin dugu, gure ustez inkesta bat egiteko modu hoberena presentziala da. Eta etxez-etxez egiten dugu, ruta aleatorioekin, beraz, ba, bueno, hori metodologikoki primera nahiteko, ezta?
Eta nola erabakitzen dituzu, zertan oinarritzen zarete, ba, hemen jarritako irizpideak aukeratzeko izan, ba, diskriminazio jasaten den eremuak, etxe bizitza, lan mundua aipatu ditugu, edo perfilak ere bai, zer datutan oinarritzen zarete irizpide horiek erabakitzeko?
Ba, batez ere, beste inkesta batzuetan, gero konparaketa hori egiteko, konparaketa egitea azkenean balore handia dauka, ezta? Ez da bakarrik jakitea nola zauden, da baita testu ingurua, ezta? Nola zauden besteekin konparatuz. Eta beraz, ba, konparaketa egiteko azkenean, ba beste ikerketa batzuk begiratzen ditu, eta bueno, pues ba hori batez ere, ezta? Analisi bibliografiko bat egiten dugu, gero gure inkesta egiten dugu eta bueno, gauza batzuk ere ba ipintzen ditugu, ba garrantzitsuak direnak eta igual beste inkesta batzuetan ez daudenak, baina bueno, hori batez ere.
Bueno, esan bezala, behin-behineko datuak dira hauek soilik, azaroan esan duzu aurkeztuko duzuela ja txostena datu guztiekin, eta martxoraino edo martxo ingurura itxaron beharko dugu datu hauen irakurketa sakonago bat, edo horrek esan nahi duen guztia atera ahal izateko. Hemen utziko dugu elkarrizketa Iraide, baina eskatu nahi nizun, zerbait nabarmendu nahi baldin bazenuen, zer iruditu zaizun datu hauetan garrantzitsuena, hola elkarrizketa bukatzeko.
Ba, zakit, azkenean bakarrik azpimarratzea eta bueno, eta gogoratzea, diskriminatzea legez kanpo dagoela. Hau da, ilegala da. Ondorioz, diskriminazioa larria da, ez da naturala, eta bueno, zuke normala izan behar, beraz, begia entrenatu behar dugu diskriminazioa ikusteko, ahal den neurrian salatu behar dugu, eta bueno, ba hori, batez ere.
Ba, hortxe, begia entrenatzeko deiarekin eta gogorarazpena egin duzu ondo, legala ez dela, legala balitz ere seguraski ez legoke ondo diskriminatzea, baina hori, jarraitu dezagun begia entrenatzen, eskerrik asko zuei ere egindako lanagatik eta zai egongo gara, ea datu hauen urrengo pausoak edo urrengo informeketan noiz ateratzen diren, eskerrik asko, Iraide Fernandez, guretzako tartetxo hau ateratzeagatik, eta ondo segi.
Mila esker, agur.
Agur, ondo segi, bai.